Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 3-iyul shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun Bishkekda Ro'za O'tinboyeva Qirg'iziston o'tish davri prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Pokistonning Lahor shahri aholisi juma kuni sodir etilgan qo'poruvchilik amaliyotlariga norozilik tariqasida ommaviy ish tashlash aksiyasi o'tkazdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton AQShning Yevropaga o'rnatilishi rejalangan raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimi Rossiyaga qarshi qaratilmaganini ta'kidladi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Qirg'iziston Markaziy Osiyodagi birinchi ayol prezident Ro'za O'tinboyeva prezidentlik qasamyodini qabul qildi.
Qirg'iz Respublikasining prezidentining xizmatiga kirishib jatib, konstitutsiyani jana mizamdardi.
Prezident Barak Obama amerikalik taniqli siyosatchi va tajribali diplomat Jorj Krolni AQShning O'zbekistondagi elchisi etib tayinladi.
Va bu shaxsning O'zbekistonga elchi qilib yuborilishi bu O'zbek Amerika Qo'shma Shtatlari munosabatlariga Obama administratsiyasi tomonidan yangi bir yuqori darajaga ko'tarilayotganligi to'g'risida signal.
Ukrainada o'zbekistonlik qochqinlarni hibsga olish davom etmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'iston Qirg'izistonda sodir bo'layotgan xunrezliklarni bartaraf etishda tashabbus ko'rsatmayapti. Kuzatuvchilar Qozog'iston tashkilotga raislikni qo'lga kiritgach unga bo'lgan barcha qiziqishni yo'qotdi deya mulohaza bildirishmoqda. Shuningdek, dasturimizdan chodir xayol eshittirish o'rin olgan. Avvalgi sezonki soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. 3-yil kuni Bishkek shahridagi Milliy filarmoniya binosida Ro'za O'tinboyeva Qirg'iziston o'tish davri prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Bugungi marosimni ochgan Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi raisi Aqilbek Sariyev Ro'za O'tinboyevaga prezidentlik guvohnomasini topshirdi. Qirg'iziston yangi prezidenti Ro'za O'tinboyeva qasamyod qilar ekan, o'z so'zida
Qirg'iz Respublikasining prezidentining xizmatiga kirishib jatib, konstitutsiyani jana mizamdardi.
Prezidentlik vakolatlarini konstitutsiyani va qonunlarni yuksak tutgan holda bajarishga, barcha fuqarolarning haq-huquqlarini ta'minlashga, prezidentlik faoliyatida oshkoralik tamoyillariga amal qilishga qasamyod qilaman dedi. Prezident qasamyodidan so'ng O'tinboyevaga Markaziy saylov komissiyasi raisi Aqilbek Sariyev prezidentlik ko'krak nishoni va bayroqni topshirdi. Shundan so'ng Qirg'iziston Respublikasi gimni yangradi. Gimdan so'ng prezident Ro'za O'tinboyeva nutq so'zladi va u o'z chiqishida joriy yilning 7-aprel kuni Bishkekda va keyinchalik Qirg'iziston janubida yuz bergan tartibsizliklarda halok bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishingiz mumkin. Prezident Barak Obama amerikalik taniqli siyosatchi Jorj Krolni AQShning O'zbekistondagi elchisi etib tayinladi. Bu haqda Oq uy matbuot xizmati xabar tarqatdi. Endilikda Jorj Krol nomzodini AQSh Senati ma'qullashi lozim. Diplomat faoliyatini 1982 yilda boshlagan Jorj Krol ayni paytda AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi hisoblanadi. 2003-2006 yillarda Jorj Krol AQShning Belarusdagi elchisi bo'lgan. Bundan tashqari u AQSh hukumatining Varshava, Dehli, Sankt-Peterburg, Moskva va Kiyevdagi xorijiy vakolat missiyalarida faoliyat yuritgan. Jorj Krol o'tgan yilning noyabr oyida O'zbekistonga safar qilgan edi. Tojikistonning So'g'd viloyatida rekordli miqdorda narkotik modda qo'lga olindi. Bu haqda Xo'janddagi muxbirimiz Alisher xabar qiladi.
So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, Bobojon G'afurov tumanida o'tkazilgan tezkor operativ chora tadbirlar natijasida Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati istiqomat qiluvchi Zirshon Noyobov qo'lga olingan. U boshqargan Opel Vectra rusumli avtomashina tintuv qilinganda bagajxonasida 300 kg bang moddalari borligi aniqlangan. Musodara qilingan narkotik moddalarning 12 kg toza grein va 188 kg bang tashkil etgan. Tergov materiallarida aytilishicha, qo'lga olingan Zirshon Noyobov, Zafar Xo'jadavlatov va Adham Bahodirovlar til biriktirib narkotik moddalarni viloyatga olib kelib, keyinchalik O'zbekiston orqali Rossiyaga jo'natishmoqchi bo'lishgan.
Havo mavjlarida ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton AQShning Yevropaga o'rnatilishi rejalangan raket hujumiga qarshi mudofaa tizimi Rossiyaga qarshi qaratilmaganini ta'kidladi. Bu haqda Hillari Klinton Polshaning Krakov shahriga qilgan safari chog'ida ma'lum qildi. AQSh davlat kotibi bu yerda Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiy bilan uchrashib, xavfsizlik, energetika masalalari va Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qildi. Klinton xonim shuningdek Krakovda demokratik qadriyatlarni targ'ib qiluvchi demokratik mamlakatlar hamjamiyati tashkiloti yig'inida qatnashishni rejalagan. Juma kuni Hillari Klinton Kiyevda Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich, hukumat rasmiylari va Ukraina muxolifati yetakchisi Yuliya Timoshenko bilan uchrashdi. Mazkur muzokaralar chog'ida AQSh davlat kotibi Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish uchun eshiklar hamon ochiq qolayotganini ta'kidladi. Polshaga qilgan safardan so'ng Hillari Klinton Kavkaz mintaqasiga borishni rejalagan. 2-iyul kuni Tojikiston poytaxtida bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasiga tashkilotiga a'zo davlatlarning narkotiklarning noqonuniy aralashishiga qarshi boshqaruv kengashida tashkilotning asosiy maqsadi belgilab olindi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
2-iyul kuni Tojikiston poytaxtida boshlangan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zo davlatlarning narkotiklarning noqonuniy ayirboshlashiga qarshi boshqaruv kengashida tashkilotning asosiy maqsadi belgilab olindi. Unga binoan KXSH tomonidan noqonuniy narkotik savdosiga jahon va insoniyatning bosh tahdidi maqomi berildi. Bu haqda e'lon qilgan tashkilotning bosh kotibi Nikolay Bardyuja bir necha hafta oldin KXSHning bosh maqsadini o'zgacha bildirgan edi.
Я бы выделил три направления. Первое это всё, что связано с Афганистаном, это создание.
Birinchi galda Afg'oniston bilan bog'liq barcha masalalar, ikkinchisi mintaqada bo'lgan harbiy bazalar tuzish va uchinchisi siyosiy terrorizm, diniy ekstremizm va narkotiklar muammosi degan edi kollektiv xavfsizlik tashkiloti rahbari Nikolay Bardyuja. Janob Bardyujaning guvohlik berishicha, bu bayonot 90% KXSH a'zo davlatlari tomonidan ma'qullangan va qabul qilingan.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar edi. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlarining yangi qo'mondoni general David Petraeus terrorizmga qarshi kurashda fuqaroviy va harbiy urinishlarimizni uyg'unlashtirishimiz lozim deya ta'kidladi. Bu haqda Petraeus bugun Kobuldagi AQSh elchixonasi binosida Afg'oniston hukumat rasmiylari, mamlakatdagi xalqaro kuchlar qo'mondonlari va xorijlik rasmiylar bilan o'tkazilgan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Joriy hafta boshida AQSh senati General David Petraeusni Afg'onistondagi NATO va AQSh qo'shinlarining yangi qo'mondoni etib tayinlagan edi. Pokistonning Lahor shahri aholisi juma kuni sodir etilgan qo'poruvchilik amaliyotlariga norozilik tariqasida ommaviy ish tashlash aksiyasi o'tkazdi. Shahar bo'ylab savdo do'konlari va barcha maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari o'z ishini to'xtatgan. Lahor shahridagi ziyoratgohlardan birida juma kuni xudkush shaxslar tomonidan sodir etilgan ikkita portlash oqibatida 40 dan ortiq kishi nobud bo'ldi, salkam 200 kishi tan jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, mazkur voqeadan so'ng o'tkazilgan tekshiruv ishlari davomida Lahor politsiyasi 20 ga yaqin xudkush belbog'i va 20 komplekt politsiya formasini topgan. Biroq ushbu holat yuzasidan hech kim hibsga olinmagan. Mamlakatda sodir etilayotgan zo'ravonliklarga qarshi norozilik aksiyalari shuningdek Pokistonning boshqa shaharlarida ham bo'lib o'tdi. Bugun Belarusda Mustaqillik kuni nishonlanmoqda. Belarusda ushbu bayram poytaxt Minskni natsist Germaniyasi qo'shinlaridan ozod qilingan kunda nishonlanadi. Bayram munosabati bilan Minskda o'tkazilgan tadbirda mamlakat prezidenti Aleksandr Lukashenko va hukumatning bir qator oliy martabali rasmiylari ishtirok etdilar. Mustaqillik kuniga bag'ishlangan bayram tadbirlari nafaqat Minsk, balki mamlakatning boshqa katta va kichik shaharlarida ham bo'lib o'tmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'g'riroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Markaziy Osiyodagi birinchi ayol prezident Roza Otunboyeva prezidentlik qasamyotini qabul qildi. Prezident Barak Obama amerikalik taniqli siyosatchi va tajribali diplomat George Krolni AQShning O'zbekistondagi elchisi etib tayinladi. Ukrainada o'zbekistonlik qochqinlarni hibsga olish davom etmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'iston Qirg'izistonda sodir bo'lgan xunrezliklarni bartaraf etishda tashabbus ko'rsatmayapti demoqda mulohaza bildirmoqda kuzatuvchilar. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 27-iyunda o'tgan referendum chog'ida Ro'za O'tinboyeva va ko'pchilik ovoz bilan mamlakatning yangi prezidenti lavozimiga saylanganini e'lon qildi va 3-iyun kuni Markaziy Osiyodagi birinchi ayol prezidentning inauguratsiya marosimi bo'lib o'tdi. 2010-yilning 3-iyul kuni Bishkek milliy filharmoniyasi binosida Ro'za O'tinboyeva prezidentlik qasamyodini qabul qildi. Inauguratsiya marosimini Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi raisi Oqilbek Sariyev ochdi va u Ro'za O'tinboyevaga prezidentlik guvohnomasini topshirdi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Qirg'izistonning yangi prezidenti Ro'za O'tinboyeva qasamyod qilar ekan, u o'z so'zida:
"Meni sakkizi Ro'za O'tinboyeva haqiqat qo'ng'i chiyir saluni, o'lkada adolatni boshqaruv sistemasini tubtoni, 1.5 yil ichinda atqara turgan prezidentlik o'zuypam deb bilemin. Al o'zuypamni o'rindatuvga büt qudret kuchimni jumshamoqchiman.
Men Isoqqizi Ro'za O'tinboyeva adolatli jamiyat yaratishga poydevor qurishni, o'lkada adolatli boshqaruv tizimini tiklashni 1.5 yil ichida bajaradigan prezidentlik vazifam deb bilaman. Bu vazifamni bajarishga butun kuch-qudratimni sarflamoqchiman", dedi Qirg'izistonning 3-chi rahbari va 1-chi ayol prezidenti. Prezident qasamyodidan so'ng O'tinboyevaga Markaziy saylov komissiyasi raisi Aqilbek Sariyev prezidentlik ko'krak nishoni va bayrog'ini topshirdi. Shundan so'ng Qirg'iziston gimini yangiladi. Gimindan so'ng prezident Ro'za O'tinboyeva nutq so'zladi. U o'z so'zida: "Shu yilning 7-aprelida va Qirg'iziston janubida yuz bergan tartibsizliklarda halok bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. U bundan buyon Qirg'izistonda so'z erkinligi, inson huquqlari barcha narsadan ustun bo'lishini belgilab, muxolifat va boshqa nuqtai nazardagi siyosatchilar bilan muloqotga tayyormiz", dedi.
"Qirg'izdan qiyin, qalbol boy qiynalgan kezda birikken.
Qirg'izdan jasoratli xalq bo'lmaydi. Qirg'iz qiyin kezlarda birlashgan", deb ta'kidladi O'tinboyeva. 2-iyul kuni Markaziy saylov komissiyasi 27-iyunda bo'lib o'tgan referendum natijalari borasida qaror qabul qilgan. Qirg'iziston fuqarolari ovoz berishi natijasida bu mamlakatda yangi konstitutsiya qabul qilinib, kuchga kirdi. Yangi konstitutsiyani amalga kiritish to'g'risidagi qonunga asosan referendumda muvaqqat hukumatning o'tish davridagi Qirg'iz Respublikasining prezidenti to'g'risida dekreti ham ovozga qo'yilgan edi. Konstitutsiya bilan bir qatorda mazkur dekret ham ko'pchilik saylovchilar tomonidan ma'qullandi. Shu munosabat bilan Markaziy saylov komissiyasi qaroriga muvofiq Ro'za O'tinboyeva Qirg'iz Respublikasining prezidenti sifatida tan olindi. Ayni paytda ko'plab mahalliy kuzatuvchilar Qirg'izistonda parlamentlik boshqaruvni ko'zda tutuvchi yangi konstitutsiyaning qabul qilinishi va prezident saylanishini bu mamlakatda aprel oyidan buyon sodir bo'layotgan turli tartibsizliklarni to'xtata olishiga umid bildirishmoqda. Biz bu borada oddiy o'shlik o'zbeklarning fikrini bilish maqsadida ulardan bir nechasiga mikrofon tutdik. Bizning ilk suhbatdoshimiz O'shlik Xayrullo aka.
O'tinboyeva 90-ci illari, 91-ci illari Qirg'iziston mustaqillikka erishganda birinchi tashqi ishlar ministri bo'lib ishlagan ayol. Siyosatni yaxshi biladi, Qirg'izistonda aholisini, mentalitet degan narsalarni yaxshi tushunadigan ham ayol. Shuning uchun biz O'shlik, o'zimiz qolaversa mahalla ko'p nimalardan ro'yxatimizdan umidimiz katta. Hozirgi bo'layotgan bosh avlomonliklar ularda muvozanatni keltirib yaxshi tomonga hal qiladigan degan umiddamiz",
dedi Xayrullo aka. Biroq barcha o'shlik o'zbeklar ham uning fikrini qo'llaydi deb bo'lmaydi.
O'zbeklar ovoz berdi konstitutsiya uchun. Faqat tinchlik barqaror topish uchun 5 kun bo'lsa ham 10 kun bo'lsa ham o'zimizni olib tinchlik saqlab qolish uchun berdi. O'zi aslida konstitutsiyaga ha deb javob bergan yerimiz yo'q. O'zbeklarda ishonch qolmayapti kundan kunga. Ro'za O'tinboyeva qirg'in balosiga yo'l qo'ygan bo'lsa-yu, 5 kun 10 kun davr surib, aybdorlar aniq bo'lsa-yu, aybdorlar men bilaman deb yo elni ko'rsatmasa, yo elni tinchligini saqlab qolmasa, bu hukumatga qanday qilishadi sizlar? O'lmay qolish uchun konstitutsiyani qabul qilib qo'ydik, bitti boshdan mana. O'lmay qolish uchun Ro'za O'tinboyeva prezident qilib saylab oldi. Bitta xalqqa adovati yo'q bizning xalqimizni, bilasiz, o'zbek xalq bari keyin xalq. Qoningizni ichsa ham, oyog'ingizni sindirib, qo'lingizni sindirib, invalid qilib qo'ygan, mayib qilib qo'ygan bo'lsa ham, xo'p deb yashayapmiz hozir. Lekin haqiqat bir kun ochiladi, sinmaydi-yu baribir haqiqat. Egiladi, egilgan mahalga to'g'ri kelib qoldik-da. Onangni qozi urgan bo'lsa, davoyini kimga aytasan degan zamon.
Dada o'z ismini oshkor qilishimizni istamagan O'shlik suhbatdoshlarimizdan yana biri Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Albatta, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ro'za O'tinboyevaga tabrik iyulab, uni yangi vakolatlari bilan qutlagan va o'z tabrigida Islom Karimov Qirg'iz hukumatining, demak, O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklar yuzasidan xolis xalqaro ekspertlar ishtirokida tergov o'tkazishiga umid bildirgan. Ro'za O'tinboyevaning inauguratsiya marosimida O'sh va Jaloloboddagi bir guruh o'zbekistonliklar ham, kechirasiz, o'zbeklar ham qatnashdi. Ulardan biri Aq xizmat jamiyati vakili Dilmurod Eshonov.
Bugün Bişek şehrinde Filarmoniya'nın binasında Ruzo Tumbayev'in prezidenti bugün prezidentlik anakasını kabul kıldı. Kasam işte şu 10 minit sükleniye kıldı. Şu hazır gibi ayette Resulükamızı de bol etken kısıklardı dedi. Kattık durup müşahat ketişge söz verdi. Daha olası kinçli boladı deyip söz verdi. Şu biz başka aşağı getirilmedi. Biz öyle olduk. Oşlilerdi alakıyla bir kabul kılamı kim desek kabul kılmadı. Şu bana kaçış ketiyatı zası o şehirden. Ama güde yakışı çıralı yuttu.
Umi tasarruatlarınız kanaka indi onu çıkışlara denen bana?
Tasarruatın indi. Çıkışlara hem yoku güde yakışı buldu, oranlı buldu. Bizi çıralı mehman kılındı. Hamma oblastdan kelgan odamlardi. Endi o'ylaymanki, ertadan endi ishni boshlasa kerak. Mana qo'liga uzasvereniya oldi, guvohnomasini oldi, qasam ichdi, konstitutsiya kitobiga qo'lini qo'yib. Endi bilmadim, ertadan endi sal o'zgarish bo'lsa kerak, umiddamiz. Hamma hozir o'sha shahri bilan gaplashdim. O'sha shahrida baribir asha-asha, ishi burchak-burchak, yo bo'lmasa ko'chada qattiq so'zlar, shu nafsizm bo'layapti. Kellar yaqinda qirilishidan alaydan yana 5-6 ming odam keladi degan so'zlar bo'layapti ekan. Hozir telefonda gaplashdim. Endi xudoyim sog'lasin, endi tinchlik bo'lsin.
Dilmurod aka, agarda shu O'tinboyeva bilan uchrashish bo'ladigan bo'lsa, nima takliflarni ilgari surmoqchi edingizlar o'zbeklarning vakillari sifatida?
Agarda uchrashib qo'yganda men aytaman, faqat bu yerda tinchlikni hozir bizga eng kerakligi o shahridagi militsiyalarni yo bo'lmasa askariy odamlarni faqat boshqa oblastdan olib keladimi yo boshqa bir o'zgartiradimi yo bo'lmasa qattiq qo'l bilan qorani qora oqni oq qilib turishini so'ranardim. Menga faqat ash kerak hozir. O'sha agarda hamma paryapti, bu hammani bir xilda ko'rsa, men o'ylayman 3-4 kun ichida o'sh tinch bo'lib ketadi deb o'ylayman. U narsa bo'lmayapti bizga. Endi bugun mana anaqa qabul qildi va qasam etdi. Endi ertadan ishni boshlasa kerak prezidentimiz. Shu
nimalarni umid qilyapsizlar endi u O'tinboyevadan, mana rahbar sifatida undan?
Endi biz umidimiz Ro'z O'tinboyevadan faqat mana shu ikki elni o'rtasida bir xilda qonun ishlashini, ikki elni bir xilda ko'rishini, shu faqat biz shuni kutyapmiz. Agar hamma shunaqa yaxshi bo'lib ketsa, o'ylaymanki, mana shu bir hafta yo 5-6 kun ichida shahrimizda ham stabilnik bo'lib ketadi deb o'ylayman.
Demak, o'shlik o'zbeklar vakili, Aq xizmat jamiyati vakili Dilmurod Eshonov bilan suhbat edi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama amerikalik taniqli siyosatchi va tajribali diplomat, AQSh davlat kotibining janubiy va markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisining o'rinbosari Jorj Krolni Qo'shma Shtatlarning O'zbekistondagi elchisi lavozimiga nomzod qilib ko'rsatdi. Bu haqda Oq uy matbuot xizmati xabar qildi. Endilikda Jorj Krol nomzodini AQSh senati ma'qullashi kerak. Nufuzli AQSh siyosatchisining O'zbekistonga elchi etib tayinlanayotgani mintaqada qanday o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligi haqida o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimovdan so'radik.
Jorj Krol nufuzli siyosatchi, uni Amerika Qo'shma Shtatlarining Markaziy Osiyodagi strategiyasini belgilab beruvchi markaziy shaxslardan bittasi deb atash mumkin. Bu shaxs keyingi yillarda butun Markaziy Osiyo, jumladan hattoki Afg'oniston va Pokiston muammolari bilan ham qisman shug'ullanib keldi. Va bu shaxsning O'zbekistonga elchi qilib yuborilishi bu O'zbek-Amerika Qo'shma Shtatlari munosabatlariga Obama administratsiyasi tomonidan yangi bir yuqori darajaga ko'tarilayotganligi to'g'risida signal. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Obama ma'muriyati O'zbekiston bilan munosabatlarni qaytadan ko'rib chiqmoqchi va uni mutlaq yangi bir darajaga ko'tarmoqchi. Esingizda bo'lsa, shu yilning boshlarida O'zbekiston hukumati tomonidan ham O'zbekiston Amerika munosabatlari bo'yicha bir jadval e'lon qilingandi, ya'ni tadbirlar jadvali. Bu 31 punktdan iborat jadvalda hattoki Hillary Clintonni O'zbekistonga tashrifini amalga oshirish yoki qudratli bir senatorlar guruhini O'zbekistonga tashrifini amalga oshirish Amerika Qo'shma Shtatlari nufuzli universitetlarini Toshkentda, O'zbekistonda filiallarini ochish kabi katta-katta bir vazifalar qo'yilgan edi. Mening nazarimda Qirg'iziston voqealaridan keyin O'zbekistonning mintaqadagi bir mavqei o'zgaryapti va shu fonda Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston bilan munosabatlarni yangi darajaga ko'tarishni bir qulay fursat deb bilishayapti nazarimda.
Jorj Krol Qirg'izistondagi qonli voqealar paytida Qirg'iziston va O'zbekistonga safar qilgan Robert Blake'ning o'rinbosari hisoblanadi va Jorj Krolning o'zi ham shu aprel oyi hokimiyat ag'darishi va undan keyin may oyida Qirg'iziston janubida bo'lgan qandaydir bezovtaliklar paytida o'sha yerga safar qilgan va mahalliy o'zbeklar yetakchilari bilan uchrashgan edi. Mana shu voqealar, Qirg'izistonda vujudga kelgan vaziyat Krolning O'zbekiston elchisi lavozimiga tayinlanishiga qandaydir ta'sir qilgan deb hisoblaysizmi, Kamol aka?
Bu ehtimoldan xoli emas. Umuman Jorj Krol Markaziy Osiyoni juda ham yaxshi biladi. Uning bir katta bir komandasi orqali Markaziy Osiyoni doimiy ravishda kuzatib kelgan shaxslardan bittasi. Markaziy Osiyo mintaqasi yangi bir pallaga kirdi. Muammolar shu paytgacha aytib kelingan muammolar mana hayot yuzini ko'ra boshladi. Mana shunday paytda dunyoning qudratli davlatlari, Yevropa ittifoqi bo'ladimi, Amerika Qo'shma Shtatlarimi, Rossiyami, hamma o'zining bir layoqatini va potensialini ko'rsatish vaziyat taqozo qiladi. Shu nuqtai nazardan menimcha endi Amerika Qo'shma Shtatlari va O'zbekiston munosabatlari revizya qilinadi va bir hafta oldin bir qancha Amerika Qo'shma Shtatlari professorlari, universitet professorlari bir maqola yozib e'tirof qilishdiki, Markaziy Osiyo mintaqasining xavfsizligi ko'proq O'zbekistonga bog'liq ekanligi namoyon bo'ldi. Qirg'iziston voqealari soyasi degan bir xulosani aytishdi. Menimcha, mana shu tafakkur keyingi paytda Amerika ma'muriyati tomonidan kuchayib boryapti va o'ylaymanki, munosabatlar asta-sekinlik bilan, qiyinchilik bilan bo'lsa-da, menimcha kuchayib boradi.
Kamoldanki, mana Qirg'izistondagi bo'layotgan voqealar, o'sha Amerikani harbiy bazasi ham, bazasi taqdirini ham qandaydir tahlikaga solib qo'ydi. Afg'onistondagi muammolar avjiga chiqyapti va bundan tashqari Amerika ham o'sha jangarilarga qarshi kurashni jadallashtiryapti. Shu nuqtai nazardan ham shu Jorj Krolning O'zbekistonga kelishi qanday ahamiyat kasb etadi yoki qanaqa o'sha vaziyatga, Afg'onistondagi vaziyatga ham biror ta'sir o'tkazadimi?
Menimcha albatta, Jorj Krolning elchi bo'lib kelishi O'zbekistonning Qirg'izistondagi va Afg'onistondagi muammolarga bo'lgan e'tiborini kuchaytirishga harakat ham deb o'ylash mumkin. Gap shundaki, Qirg'izistonda geosiyosiy va ichki siyosiy barqarorlik mutlaqo yo'qligi namoyon bo'ldi. Ya'ni mana muvaqqat hukumat bir necha marta ochiqchasiga bir u yoki bu holatlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining Qirg'izistondagi harbiy bazasi haydab chiqarilishi mumkin degan bir signal berdi. Undan tashqari aytganingizdek, Afg'onistonda hali barqarorlik o'rnatilishiga ancha bor. Menimcha, mana shu vazifalarni hammasi yangi elchi Jorj Krol oldida turadi va u imkon qadar O'zbekistonning potensialini shu muammolarni hal qilishda hamkorlikni da'vat qiladi.
O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabiyev bilan suhbat edi. Jorj Krol Qirg'izistonda o'tgan oyda ro'y bergan qonli voqealar paytida O'zbekiston va Qirg'izistonga safar qilgan AQSh davlat kotibining yordamchisi Robert Blake'ning o'rinbosaridir. Krolning o'zi ham may oyining oxirlarida, demak, Qirg'izistonning Jalolobod va O'shga safar qilib, mahalliy o'zbeklar yetakchilari bilan ham uchrashgan edi. Oxford va demak Harvard universitetlari bitiruvchisi bo'lgan Jorj Krol 2003-2006 yillarda AQShning Belarusdagi elchisi bo'lgan. Bundan tashqari u AQSh hukumatining Varshava, Dehli, Sankt-Peterburg, Moskva va Kiyevdagi xorijiy missiyalarda faoliyat yuritgan, rus tilini mukammal biladi. Jorj Krol o'tgan yilning noyabr oyida O'zbekistonga safar qilgan edi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Moskva meri Yuriy Lushkov chet el migrantlarining sonini kamaytirish zarurati bahonasida jinoyatchilikka oid yangi raqamlarni e'lon qildi. Moskvada sodir etilayotgan jinoyatlarning 50%ini muhojirlar sodir etmoqda deya ta'kidladi Moskva meri Yuriy Lushkov. Moskva merining bu yo'nalishdagi raqamlarini muhojirlar Umidbek tekshirishga urinib ko'rdi.
Moskva meri Yuriy Lushkov muhojirlarga qarshi noqonuniy kurash usullarini qo'llay boshladi. Shahar rahbarining dezinformatsiyasi, ayniqsa mehnat muhojirlarga qaratilganligi hech kim uchun sir emas. Ko'p sonli chiqishlardan birida muhojirlar sonini kamaytirish zaruratini tasdiqlash uchun Yuriy Lushkov Moskvada sodir etilayotgan jinoyatlarning 50%ini muhojirlar sodir etmoqda deb gapirdi. Gap shundaki, bir necha yil oldin Lushkov og'zidan chiqqan bu ko'rsatkich 40%ni tashkil etgan edi. Vlast gazetasining guvohlik berishicha, o'tgan yilning bahorida janob mer Moskvada sodir etilgan jinoyatlarning 47%ida kelgindilarni ayblagan edi. Rossiya poytaxtining yo'lboshchisini hukumatning rasmiy raqamlari umuman qiziqtirmaydi o'xshaydi. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot vakili Igor Alekseyevning ma'lum qilishicha, poytaxt meri Lushkovning raqamlari ayniqsa iqtisodiy sohada, yumshoq qilib aytganda noto'g'ridir.
В области экономики, в сфере экономики небольшой процент иногородних имеется в виду представителей там зарубежных.
Иқтисодий соҳада jinoyatlarda chet el fuqarolarining salmog'i juda past. O'tgan yilning o'zida Rossiya poytaxtida 200 mingdan ortiq jinoyat sodir etilgan. Shundan 40 mingdan ortig'i Moskvalik bo'lmaganlar tomonidan sodir etilgan. Bu 40 mingdan 16 mingtasigina chet el fuqarolaridir, dedi Moskva ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Igor Alekseyev. Lekin deydi ichki ishlar xodimi, so'nggi paytlarda mehnat muhojirlari orasida zo'rlash bilan bog'liq jinoyatlar oshib bormoqda. Nima uchun Yuriy Lushkovga 7.5%lik ko'rsatkichni 50%ga ko'tarish zarurati tug'ildi? Milliy nafratni qo'zg'ash orqali siyosiy muammolarni hal etish mumkinmi? Bu savollarga Fuqaroviy ko'mak huquqiy markazi rahbari Yelena Burtina shunday javob berdi.
Ну, вы знаете, он открыто это заявляет, но заявлял уже множество раз. В общем, теперь я не могу ничего сказать, это цифра.
Ochiqchasi, bu raqamlarni u ko'p marotaba e'lon qilgan. Qayerdan bunaqa raqam olishini men ham bilmayman. Lekin bizning ma'lumotlarimiz bo'yicha bu raqamlar noto'g'ri. Ha, Moskvada qonunbuzarliklarning deyarli yarmisi kelgindilar tomonidan sodir etiladi. Qaytaraman, qonunbuzarliklar jinoyatlar emas. Moskva meri bu raqamlardan unumli foydalanmoqda xolos. Bu yerda u ataylab kelgindilar kimligiga e'tiborni qaratmaydi. Chunki Moskva viloyatidan va Rossiyaning boshqa o'lkalaridan kelganlar ham shu kategoriyaga kiritilishi mumkin. Shuningdek, bu raqamlarga chet elliklar ham qo'shiladi. Janob Lushkovning bu bayonotlari jamiyatda migrantofobiya kayfiyatini kuchaytirish va shu bilan mahalliylar oldida muhojirlarga qarshi kurashuvchi nomini ozanish uchun xizmat qiladi, deya o'z fikrini bildirdi Fuqaroviy ko'mak huquqiy markazi rahbari Yelena Burtina. Iyul oyining boshlarida Yuriy Lushkov Moskvadagi muhojirlar kvotasini 100 mingga tushirish kerakligi haqida gapirgan edi. Rasmiy ma'lumotlar ko'ra, Moskvada 12 milliondan ortiq odam yashaydi. Moskovskiy komsomolets gazetasining ma'lumotiga ko'ra esa 20 milliondan ortiq odam yashab kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Albatta, Ukrainada o'zbekistonlik qochqinlarni hibsga olish davom etmoqda. Avvalgi eshitirishimizda Ukrainada 2 kishi hibsga olinganini ma'lum qilgan edik. Juma kuni yana bir O'zbekiston fuqarosi Shodilbek Sohibjonov Kiyev shahridagi Ovir bo'limiga ro'yxatda o'tish uchun kelgan paytda ushlab qolingan.
Juma kuni kechqurun Ukrainada qochqinlik maqomini izlovchi yana bir o'zbekistonlik hibsga olindi. Fuqaroviy ko'mak jamoatchilik tashkilotining Ukrainadagi chegarasiz dasturi koordinatori Maksim Butkevichning aytishicha, Shodilbek Sohibjonov huquqiy nuqtai nazaridan to'g'ri xatti-harakat qilgani bois Ukraina huquq-tartibot xodimlari uni qo'yib yuborishga majbur bo'lgan. Lekin deydi huquq faoli, bu uning sarguzashtlari tugadi degani emas.
Его отпустили вчера вечером, поскольку, ну, опять же, по нашему мнению, поскольку он себя грамотно юридической точки зрения вел.
Uni kecha hibsga olishib, kechqurun qo'yib yuborishdi. Bunga uning yuridik nuqtai nazardan o'zini to'g'ri tutgani sabab bo'lgan deb o'ylayman. Lekin unga bugun yana militsiya bo'limiga kelish buyurilgani uchun u yana militsiya idorasiga bordi. Men ham u yerga borib, u bilan uchrashdim. Uni hibsga olishmadi, lekin dushanba kuni tergovchi huzuriga kelishi lozimligi haqida bildirishnoma berildi. U bilan tergovchi oldiga yurist boradi. Agar vaziyat tahlikali bo'ladigan bo'lsa, bu masala bilan advokat shug'ullanadi. Chunki bu kriminal jarayon bo'ladi. deydi Butkevich. Sohibjonovning tanishi Ukrainada qochqinlik maqomini izlayotgan o'zbekistonliklardan biri. Xavfsizlik maqsadida u kishining ismini keltirmaymiz. Sohibjonov Avir bo'limiga ro'yxatdan o'tgani borganida ushlab qolinganini gapirib berdi.
U qonun bo'yicha qochoqlik maqomini olish uchun migratsiya uyidan davetka degan qog'oz bor. Qog'ozni olgandan keyin Avirga borib, u yerdan registratsiya qilib qo'yish kerak. Shu registratsiyaga borganda Avirda tekshirib qo'lga olishgan.
Sohibjonov deydi suhbatdoshimiz O'zbekistondan bir necha yil avval chiqib ketgan, lekin Ukrainaga kelganiga bir necha oy bo'lgan.
Asli O'zbekiston fuqarosi bo'lib, keyinchalik Rossiya fuqarosini olgan va Rossiya fuqarosligidan ham kishini fuqaroligidan mahrum qilishgan. Rossiyada ham yurgan, Rossiyada yurganda u kishiga qidiruv e'lon qilingan. Qidiruv e'lon qilingan va Ukraina tinchroq deb Ukrainaga yaqa o'tgan. Lekin bu yerda Ukraina tinchroq degandan beri mana keskin vaziyat o'zgarib, ketma-ket O'zbekiston fuqarolari qo'lga olinyapti. Ketma-ket va ekstraditsiya qilishlik xavfi yo'q emas.
Dedi Ukrainadan boshpana izlayotgan o'zbekistonliklardan biri. O'tgan dasturlarimizda Ukrainadan siyosiy boshpana so'ragan Umid Hamroyev va Qosim Dadaxonovlar hibsga olinganlari haqida xabar qilgan edik. Chegarasiz dasturi rahbari Butkevichning aytishicha Ukraina sudi Hamroyevni 40 sutka, Dadaxonovni esa 30 sutkaga hibsda qoldirish haqida qaror chiqargan. Sud o'z qarorini ularning O'zbekiston tomonidan qidiruvda ekani bilan izohlagan. Butkevich O'zbekiston so'roviga ilova qilingan ismlar ro'yxati katta ekaniga oid ma'lumotlar xavotirlarga sabab bo'lmoqda deydi.
И информация о том, что это только начало, поскольку были визиты сотрудников правоохранительных органов домой.
Bizga ma'lum bo'lishicha bu boshlanish xolos, chunki huquq-tartibot idoralari xodimlari o'zbekistonlik boshqa qochqinlarning uylariga ham borishgan. Bundan tashqari, Ukraina rasmiylari O'zbekistonga ekstraditsiya qilmoqchi bo'lganlar ro'yxati bundan kattaroq ekaniga oid norasmiy ma'lumotlar bor. Shuning uchun bu jabhadan hali ko'p xabarlar kelishidan cho'chib turibman, deydi ukrainalik huquq faoli. O'zbekiston rasmiylari yuborgan ro'yxat uzun ekanini Ukrainada boshpana izlayotgan o'zbekistonlik suhbatdoshimiz ham tasdiqladi.
Bir kishini qo'lga olganda ismi familiyasini aytdimmi, idorasiga olib kirganda idorasida o'tirgan kishi, u odam bu yerda O'zbekistondan kelgan spiskani ko'rib qolgan. U spiskani ichida familiyalarni, o'zbek familiyalarini o'qib qolgan. U spiskani ko'rib, qo'lida telefoni ham qo'lida bo'lgan, telefon qilib boshqa bolalarga aytganki, nima iloji boricha chiqib ketinglar, chiqib turinglar boshqa joylarga. Ya'ni bu yerda O'zbekistondan kelgan spiska turibdi, men falonchining familiyasini ko'rib turibman. U ayniqsa o'sha chiqib ketsin biz.
2006-yilning boshida 11 nafar o'zbekistonlik qochqin xalqaro qonunlarga xilof ravishda Ukrainadan ekstraditsiya qilingan va rasmiy Kiyev keyinchalik xalqaro qonunlar buzilganini e'tirof etgan edi. O'shandan beri o'zbekistonlik qochqinlar Ukrainada o'zlarini xavfsizroq his etib kelayotgan edi. Maksim Butkevich Ukrainada qochqinlarga oid siyosatning o'zgarayotgani mamlakat iqtidoriga yangi hukumatning kelgani bilan bog'liq degan fikrda.
Именно в отношении узбекских искателей убежища, для нас свидетельствует о том, что украинские власти заинтересованы в том, чтобы их выдворить.
Qochqinlik maqomini izlayotgan o'zbekistonliklarga qarshi kampaniya boshlangani Ukraina rasmiylarining ularni bu yerdan chiqarib yuborishdan manfaatdor ekanini ko'rsatadi. Bu O'zbekiston tomonining talabiga javobmi yoki Ukraina hukumati buning evaziga biror narsaga ega bo'lish haqida aniq bilmaymiz va faqatgina taxmin qilishimiz mumkin xolos. Lekin hibsga olishlar bitta hududda emas, mamlakatning turli shaharlarida bir vaqtning o'zida hamda bir nechta huquq-tartibot tizimlari tomonidan amalga oshirilayotganidan bu qaror yuqori darajada qabul qilinganini xulosa qilsa bo'ladi. Bundan shuningdek Ukrainaning yangi hokimiyati o'zbekistonlik qochqinlarni o'z hududida qolishini istamayotganini ham xulosa qilsak bo'ladi, deydi Fuqaroviy ko'mak jamoatchilik tashkilotining Ukrainadagi chegarasiz dasturi koordinatori Maksim Butkevich.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Aziz tinglovchi, mulohazalaringizni, fikrlaringizni bizga yo'llashingiz mumkin. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Dasturimiz davom etadi. Joriy yil Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Qozog'iston qo'shni Qirg'izistonda sodir bo'layotgan qonli to'qnashuvlarni bartaraf etishda tashabbus ko'rsatmayapti. Ana shunday fikrda bo'lgan kuzatuvchilar, Qozog'iston dunyodagi ushbu nufuzli tashkilotga raislikni qo'lga kiritgach, unga bo'lgan barcha qiziqishini yo'qotdi, deya mulohaza bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbek Mavloniy.
Kuzatuvchilar Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan yili qo'shni Qirg'izistonda aprel oyida sodir bo'lgan tartibsizliklardan so'ng mamlakat janubida 10-iyundan 11 iyunga o'tar kechasi yuzaga kelgan millatlararo to'qnashuvlar oldini olishga yetarlicha harakat qilmaganini bildirishmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston nodavlat sektori va hatto muvaqqat hukumat ham Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'yicha bo'limi direktori Andrey Grozinga ko'ra, Qozog'istonga bunday ayblovni ochiq-oydin aytishdan o'zini tiyib turibdi.
Сейчас, как мне представляется, в Казахстане по линии председательства него ОБСЕ заняты совсем другими вопросами.
YHXT raisi bo'lgan Qozog'iston ushbu tashkilotga raisligi chog'ida Qirg'izistondagi muammolar bilan emas, balki boshqa masalalar bilan bandek tuyulyapti. Ya'ni hozir Qozog'iston ostonida YHXT sammitini o'tkazish bo'yicha g'arb siyosiy elitasi vakillari bilan sahna orti muzokaralarini olib borishga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Qozog'istonning hozirgi xatti-harakatida uning Qirg'izistondagi mojaroni hal etishda ishtirok etishni xohlamayotgani ko'rinib turibdi. U Qirg'iziston masalasi bo'yicha jiddiy harakatlarni amalga oshirgani yo'q. YHXTni ham hech kim eslamay qo'ydi. Qirg'iziston muammosi bo'yicha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Rossiya, Xitoy va AQShni, ba'zan NATO va BMTni, yirik xalqaro moliyaviy va iqtisodiy tuzilmalarni tilga olishmoqda. YHXTni esa ushbu ro'yxatning eng so'ngida keltirishmoqda. Bunda ushbu tashkilotning amaldagi raisining qo'shtirnoq ichidagi ulushi katta deb aytsa bo'ladi, deydi Andrey Grozin. Demokratiyani rivojlantirish Markaziy Osiyo jamg'armasining direktori To'lg'onoy Umbitaliyeva esa Qozog'iston dunyodagi nufuzli tashkilot bo'lmish YHXTga raislikni qo'lga kiritgach, ushbu tashkilotga bo'lgan barcha qiziqishini yo'qotdi degan fikrda.
Европа прежде всего она старается дистанцироваться от этого региона, предоставляя, скажем, больше в сторону России. То есть Россия здесь
Hozir biz Yevropa Markaziy Osiyodan uzoqlashib, mintaqada ko'proq Rossiyaning harakat yuritishiga yo'l ochib berayotganini kuzatyapmiz. Hozirda Rossiya Qirg'izistondagi barcha siyosiy harakatlarda asosiy o'yinchi bo'lib qolmoqda. Aytmoqchimanki, endilikda Rossiya hatto Yevropadan ko'ra ham ko'proq rol o'ynayapti bu yerda. Buni YHXTga raislik qilayotgan Qozoq siyosatining tanazzuli o'laroq baholash mumkin, deydi To'lg'onoy Umbitaliyeva. Kuzatuvchilar YHXT aynan xavfsizlik va hamkorlikni ta'minlovchi tashkilot bo'lgani tufayli ham MDHning muammoli hisoblanmish Afg'oniston bilan chegaradosh janubiy hududlardagi tartibsizliklarning oldini olishi zarur edi, deya qayd etishmoqda. Shuningdek, ular Qozog'iston nafaqat YHXT raisi, balki Qirg'izistonning eng yaqin qo'shnisi bo'la turib, bu mamlakatdagi tartibsizliklar paytida bir chekkada tomoshabin bo'lib turishi noo'rin ekanini alohida urg'ulashmoqda. Ba'zi ekspertlar esa Bishkekda aprel oyida boshlanib, so'ng iyun o'rtalarida Qirg'iziston janubiga ko'chgan qonli voqealarda Qozog'iston qo'shni mamlakatdagi tartibsizliklar oldini olish o'rniga aksincha Qirg'iziston iqtisodiyotiga katta zarar yetkazgan harakatlarni amalga oshira boshlagani haqida gapirmoqdilar.
Закрытие границ на протяжении более 40 дней отрицательно сказалось на взаимоотношениях с нашим соседом.
Qozoq-qirg'iz chegarasining 40 kunga yopilishi ikki qardosh mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni keskin yomonlashtirdi. Iqtisodiy tarafdan bu noto'g'ri yechim edi, sababi bu Qirg'iziston iqtisodiga katta ziyon keltirdi. Men Qozoq hukumatining o'z xavfsizligini o'ylab qilgan bu harakatini tushunaman. Ammo bu harakat Qozog'iston xavfsizligiga katta ta'sir o'tkazmay, aksincha Qirg'izistondagi vaziyatni og'irlashtirdi. Referendumdan so'ng Qirg'iziston parlament respublikasi bo'ldi. Bundan buyon Qirg'izistonning qo'shni Qozog'iston va O'zbekiston bilan aloqasi yanada yomonlashsa, bunga hayron bo'lmasa ham bo'ladi. Qirg'izistondagi vaziyat kutilmagan ssenariy bo'yicha rivojlanib borarkan, bu Qozog'istonning o'z xavfsizligini ta'minlashini yanada qiyinlashtirib yuborishi, pirovardida mamlakatlar o'rtasidagi ishonchsizlik kuchayib ketishi mumkin, deydi zpress.kz axborot agentligining direktori Quban Abdimen. Kuzatuvchilar Qirg'izistondagi davlat boshqaruvining parlament tizimiga o'tishi rasmiy Toshkent va Ostonaga xush kelmaganini, ayni paytda qo'shni mamlakat rahbarlari bu tizimning amalda tatbiq etilishi va muvaffaqiyat qozonishiga katta ishonchsizlik bilan qarayotganlarini aytishmoqda. Ularga ko'ra, Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev Qirg'iziston yangi hukumatining har bir muvaffaqiyatsizligidan o'z mamlakatidagi ahvolning naqadar barqaror va osoyishta ekanini aytib, g'ururlanish yo'lida foydalanmoqda. Shu bilan birga kuzatuvchilar Qirg'izistonda parlament hokimiyatining joriy etilishi Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarda avtoritar boshqaruvning yanada kuchayishiga olib kelishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmayaptilar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlari qo'mondoni general David Petraeus shanba kuni Kobulda qilgan chiqishida Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonni uzoq muddatgacha himoya qilajagi haqida gapirdi. Demak, Petraeus bu haqda, demak, Amerika Mustaqillik kuni munosabati bilan Qo'shma Shtatlarning Kobuldagi elchixonasida qilgan chiqishida so'zladi. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Barak Obama o'z ma'muriyatiga qarshi izohlari uchun Afg'onistondagi bundan avvalgi qo'mondoni general McChrystalni kutilmaganda o'z vazifasidan chetlatib, uni o'rniga general Petraeusni, demak, AQSh va NATO kuchlarining Afg'onistondagi qo'mondoni etib tayinlagan edi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kan.
AQSh va NATO harbiylarining Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general David Petraeus Amerikaning Afg'onistonga bergan va'dalari o'zgarmasligi va shikastlanmasligini ta'kidladi. NATO va AQShning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni endi o'zining yangi lavozimini boshlaganda ushbu so'zlarni tilga oldi. General David Petraeus yaqinda AQSh va NATOning Afg'onistondagi harbiylarining amerikalik sobiq qo'mondoni general Stanley McChrystal AQSh rahbari Barak Obama tomonidan o'z vazifasidan chetlatilganidan so'ng uning lavozimini egallaydi. Petraeus shanba kuni AQShning Kobuldagi elchixonasida Amerika mustaqilligining 234 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan tantanada qilgan chiqishida AQSh va NATOning Afg'onistondagi ma'muriyati jiddiy mushkillarga ro'para ekanini ham tilga oldi. Ayni holda u xalqaro harbiy kuchlar va Afg'oniston harbiylari aro lozim hamohanglik ta'minlangan taqdirda g'alaba qilish muqarrar ekanini ta'kidladi.
In this important endeavor, cooperation is not optional.
Bu o'ta qiyin bir ma'muriyat, bunda oson narsaning o'zi yo'q. Lekin mushtarak faoliyatlar asosida o'z maqsadlarimizga erisha olamiz.
And we can achieve our mutual objectives.
Afg'oniston tashqi ishlar vaziri doktor Zalmay Rasul mazkur tantanada qilgan chiqishida mamlakatini AQSh hamkorligida rivojlanib borayotgani haqida ishonch bildirdi. U Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa do'st mamlakatlar hamkorligisiz Afg'onistonning o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishi mumkin emasligini qayd etdi.
Our country with the support from the United States.
Bizning mamlakatimiz Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa mamlakatlar hamkorligida o'tgan 9 yil ichida uzoq masofani bosib o'tdi. Mavjud mushkillarga qaramay, mamlakatni rivojlantirish uchun ma'lum yutuqlarga erishilgan. Ushbu yutuqlarni Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa do'stlarimiz hamkorligisiz tasavvur etish qiyin, dedi Zalmay Rasul. Juma kuni Afg'onistonga kelib o'z lavozimini egallagan AQSh generali David Petraeus mamlakat bo'ylab 140 ming kishilik AQSh va NATO harbiylarini rahbarlik qiladi. Petraeus Iroq jangini rahbarlik qilgan AQShning muvaffaq harbiy qo'mondonlaridan sanaladi. Kuni kecha AQSh Senati va Kongressi ham Barak Obamaning general Petraeusni Afg'onistonda AQSh va NATO kuchlari bosh qo'mondoni etib tayinlanganini himoya etgan edi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan Chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar Chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Abdulla Iskandar taqdim etadigan chodir xayoli eshittirishiga biroz so'ngra o'rin beramiz. Hozir esa dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. O'zbekiston va Tojikiston aloqalarining so'nggi yillar yanada keskinlashayotgani ikki mamlakat fuqarolari turmush tarziga va ikki xalq munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani kuzatiladi. Bu o'z navbatida joylarda fuqarolar haq-huquqlarining poymol bo'lishiga turtki bo'lmoqda. Demak, bu haqdagi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan yo'llagan lavhaga quloq bersak.
39 yoshli Xolbibi Mirza Ahmedova o'tgan asrning 90-chi yillarida O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan Tojikistonning So'g'd viloyati Istaravshan tumanidagi qishloqlarning biriga kelin bo'lib tushdi. Xolbibi va Abdusamaddan 4 bola, 3 qiz va 1 o'g'il dunyoga keldi. 2000-chi yil Xolbibining turmush o'rtog'i Abdusamad aka ko'p qatori Rossiyaga rizq axtarib ketdi. Ayol 4 nafar poyaga yetmagan bola va turmush tashvishlari bilan o'zi qoldi. Bolalarni boqish va ularni oyoqqa qo'yish Xolbibining zimmasiga tushdi. Xolbibi Tojikistonda qariyb 20 yil yashayotganiga qaramay, hanuz O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolayotgani va bir kun kelib qo'lidagi o'zbek pasporti o'ziga ham, bolalariga ham pand bermasligi, yangi muammo tug'dirmasligi uchun Istaravshan tuman Nofirjon qishloq kengashiga bordi. Mahalliy hukumat mas'ullaridan o'ziga Tojikiston fuqaroligi berilishi va yana turmush o'rtog'idan qolgan uy o'zining nomiga rasmiylashtirilishini so'radi.
Jamoatga murojaat qildim, aytdim shunday O'zbekiston fuqarosiman, pasportimni yangilashim kerak, bugun shu bir problema bo'lib qoladi dedim. Yo'q, sen kuching yetmaydi, sen ayol kishisan, 4 ta bolang bor, boqayapsan. Qachon ering Rossiyadan kelsa, biz o'zimiz murojaat qilamiz, pasportingni yangilab beradi, uyingni o'zingni nomingga qilib beradi dedi. Shu bilan yig'ildim.
Deya bundan 7 yil avvalgi voqeani eslaydi Xolbibi. Oradan yillar o'tdi. Necha suvlar oqdi. Kunlarning birida Xolbibining qo'shnisi Ikrom Ashurov hech bir ogohlantirishsiz ayolning tomorqasiga hammom va oshxona uchun poydevor qurdi. Ayol qo'shni erkakka yolvorib, bir imorat uchun yaxshi qo'shnichilik aloqalarini buzmaslikni so'radi. Qo'shni ko'nmadi.
Nimadan naqlasiz? Men ham haqqim bor, men 4 ta bolam bor. Ta bolalarimni haqqi desam, ki o'g'li yubirib kelib, tesha bilan meni urib ketdi. Agar usta bo'lmaganda u meni ko'p urardi, usta ajratdi. Aytdi, sen kim bo'lsan? Xo'jayinlik qilasan, sen O'zbekiston fuqarosisan, haq-huquqing yo'q, kelasa havlingni tortib olaman dedi. Men shu 2 yildan chiqa men qiynalib ketganman. Meni gunohim bolalarim kichkina edi. Shuncha qiynaydim men. Ishlamayman, odamlarni bug'doyini o'g'iman, vaqti keldi kirini ham yuvdim, uyini ham shipirdim. 2 ta non uchun ham ishladim men.
Dedi, ko'z yoshini artib ayol. Shu bilan ikki qo'shni o'rtasidagi ko'p yillar davom etib kelgan yaxshi munosabat kirdi chiqdi o'rnini adovat egalladi. Xolbibi qo'shnisi mahalliy hukumat mulozimlaridan bo'lgan qarindoshlari yordamida o'zini ko'p marta tahqirlaganini va hatto zo'rlaganini kuyunib gapirdi.
Meni shu 2 yillarcha aytibman sarson qilib tashlashchamda hech narsa qolmagan. Jumayev ma'lum xo'jalik raisi kechasi menikiga keldi. Deportatsiya qilgan qog'ozni bekor qilamiz. Meni bitta zo'r tanishim bor, sutni kushandasi, o'shani bo'lib gaplasak, seni hech kim bezovta qilmaydi dedi. Tang avvalda qolgan uni gapiga ishondim. Ki o'g'limni oldim. Yo'lga shunday tushsagan buni o'g'ib haydab olibdi, bitta qo'l shunday kelib og'zimni yopdi, sudga Gulboydikka bordi o'g'linikka. Zo'rlaringa tegindi.
Dedi, haq huquqlari mahalliy mulozim tomonidan poymol bo'lgandan kuyunib ayol. Ayol hovlisidagi bolalariga har ertalab sut berib turgan sog'in sigiri va yana ko'pgina qo'y echkisini sotib, o'z haq huquqlarini himoyalash maqsadida katta yo'lga chiqdi. Lekin uning arzi shikoyati tinglanmadi. Sababi esa shu kungacha O'zbekiston pasporti bilan Tojikiston hududida yashab qolayotganda deb biladi Xolbibi. Albatta, ayol arzu shikoyatlaridan so'ng Istaravshan tumaniga ham qo'ng'iroq qilib, u tomon fikrlarini ham so'rashga urindik. Ammo bundan hech qanday natija chiqmadi. Shuning uchun idoramizga shikoyat bilan kelgan ayol gapirib berganlari hammasi haqiqat degan davomiz yo'q. Biroq kundalik hayotimizda uchratib turganimiz, xoh u tojikistonlik bo'lsin va xoh o'zbekistonlik, ikki davlat chegaralaridan o'tayotib davlat mulozimlari chegara xizmatchilari tomonidan haq huquqlari oyoq osti qilinayotganidan shikoyat qilayotganlar soni talaygina. Tahlilchilarga ko'ra, so'nggi yillar O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarining tobora keskinlashayotgani va davlat rahbarlarining muammolar yechimida bir bitimga kelisha olmayotgani oddiylar turmush tarziga ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tinglovchi mavzular xususida o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102-0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi va endi navbat Chodir xayol rukniga. Ushbu rukunni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
O'zbek rassomi Bahodir Jalolov 60 yoshdan oshganiga qaramasdan yangi estetik loyihalar ustida ishlamoqda. Rassom Jalolov mo'yqalamiga mansub qirolicha Yelizavetaning portreti Buckingham saroyida. Saudiyaning marhum qiroli Fahd bin Abdul Aziz surati esa podshoh saroyida saqlanmoqda. Rassom o'z vaqtida Komilyor Matov, Antonioni kabi kino ustalari, Olim Xo'jayev, Mukarrama Turg'unboyeva kabi sahna ustalari portretlarini ham yaratgan. Munaqqidlarga ko'ra, rassom turli davrlarda turli san'at yo'nalishlari ta'sirida bo'lgan. Uyg'onish davri rassomi Botticellidan tortib Picasso, Kubizmgacha rassomga ta'sir qilgani aytiladi. Sovet davrida Leonid Brejnev va Sharof Rashidov suratlarini chizib, Markazkom olqishiga noil bo'lgan rassom 1995-yilda Abadiy osmon osti degan monumental suratni yaratadi. Surat markazida Islom Karimov qiyofasi tasvirlandi. Suratdan Usmon Qur'onidan chiqqan nurlarda Karimov qiyofasi jimir-jimir bo'lib yo'q bo'layotganday taassurot qoladi. 2002-yilda Oqsaroy buyrug'iga ko'ra freska o'chirib tashlandi. Raqsning tug'ilishi, o'zbek madonnasi kabi suratlar ham o'chirib tashlandi. O'sha paytda ozodlikka suhbat bergan rassom tushkunlikka tushgani va she'rlar yoza boshlaganini aytgan edi. 60 yoshdan otlagan rassom Bahodir Jalolov bilan suhbatlashamiz. Katta rassomlik loyihalari qilgim keladi, ammo pul yo'q, deydi rassom suhbat avvalida.
Endi ko'p narsa, masalan, materialni qiynalyapman. Pul yo'q. Pul bo'lganda ehtimol bu narsalarga e'tibor yaxshiroq bo'larmidi o'zim malik praktikasi.
Ammo muhtojlik, kamsitilishu unutilishlar qo'lda dasturomol olib yig'lash uchun sabab bo'la olmaydi, deydi rassom nekbin bir ohangda.
Fikr, qanaqadir dunyo qarash, keyin fikr, hali zakovat deydi-yu, o'sha narsaga bir katta e'tibor berib, faqat shu taraflarga bir qanaqadir qarang, ato hali qo'lda dasturomol bilan ko'zni artib bunaqa narsalar bo'lmas, hozir zamon boshqacha bo'lgan. Jiddiy hozir bizlar paytda faqat jiddiy harakat qilish kerak o'rtoqlar.
Rassom o'z asarlari jamlangan kitob ustida ishlayotganini aytadi ozodlik bilan suhbatda.
Kitobim chiqdi, uni hali yubileyga kitobim chiqdi 60 yoshga. Bu yerda 2 oltin medal oldim, hali proyekt qilib, yaxshi bir proyekt qildim bu yerda 2 yil oldin.
Proyekt
nimasi? Ha?
Qanaqa proyekt edi? Rassomlikmi? Nima?
«Восторг безмолвного свидетеля» деген.
Инсталляция ма?
Инсталляция 3D компьютерда. Бұттың көргезмі залын толдырып ташадым. Инсталляция ем қылдым. Али Мерфри Фредди бары, али Англияны ашылатшысы Рок Каролы. И Эрони. Ана ұшанге бағышлаген инсталляция қылдым.
onga bağışladım. Kim onu arıqpası da fantastik kosmikski park dedim de. Oşu katta bir park kıldım. Ce allan bala çıktı. Ali Amerikanı sönüyen digen alınakası barı. Nimada? Programması. Oşu programada bultur yıllı ahırıda Ali böyle diyor ya tahlil naması yıllı. Oşu tahlil naması da Foster digen bir Ali katta bulan arkitektörü var İngilizceler. Uşanlar mani işimi korsattı. Ötü uluşu korsattı, sportu korsattı, dünyada nime bu genini korsattı da, sanatı korsattı, uşan arası da, kekes, ne dedi, mani kurgazmanla bir lafı korsattı ki, Foster'ı işini alıyor, Kıtay'daki gen, stadyonu var o, kompleks. Uşanlarını korsattı ki, ma, işimi aldı da Türkan'ın uşattı, leksi yok da kendini, epizodunu korsattı. Oşun Taşkent'de выступки Bahadır Jalalov'da ko'rsatdi. Poster как бы для Китая сделал очень серьёзный комплекс, да? Oşun CNN kanalida ko'rsatdi. Oşun qanaqadir bir holatda bo'lyapti. Ну, ja sekin.
Nimada Moskvada bitta ko'rgazma bo'ldi, yaxshi ko'rgazma. Nimada Sharq san'ati muzeyida Turkiston avangard degan. Ko'rdingizmi borib?
Yo'q, men uni katalogini olib kelishdi, ertagini ko'raman.
Yani siz o'zingizdan o'sha Turkiston avangardni ichida deb hisoblaysizmi? O'sha yoki bu gruppadan uzoqmisiz endi?
Endi ma'lumki endi bilmadim, endi Turkistonmi yoki bir qanaqadir. Men hozirgi masalan oxirgi ishlarimdan masalan shu oxirgi ishlarimdan ehtimol shotkali fikrdan keyin qanaqadir shakl bilan kirishim mumkin. Kirishim fikr shakl. Nega deganda hozir juda ham hozir ben proyektim, ahirgi proyektim ama yani ilgi kursat edeyim ama bu ciddiyen yakışı. Ben Moskova'ya varamaya yakında. Moskova'da bir şehirde uçraşın kere Şark Muşu Müzeyi'de Kiyen Alnıka Tritikovka'da Kiyen Zürat Tritilini Akademiyası'da. Otu uçraşıp, yaplaşıp fikirleşmiş kere. Demek ki yani bir sıkı ihtimal bir sıkı buluşu mümkün. Onu bilmedim. Kançalı Alnıka Şark Müzeyi'de. O'shani man qanaqadir yangi bir zamonaviy Sharq muzeyidan keldi deb istikamga gapirdi o'tdi Moskvada juda ham bir qanaqadir zamonaviy bir 21 asr yo'nalishida bir fikr yurilishi keyin qanaqadir dunyoga qarash keyin kelajakka qarash bir tur 5 asr oldin qarash degan fikrlar qo'yildi o'rtaga o'shaning uchun men unga ko'p bir qanaqadir narsalarga hozir boshqalar o'zimni nima deydi ijodimga qarayapman. Yangi bitta katta ko'rgazma qilmoqchiman. Shu o'tkazib olishim kerak edi.
Qayerda qilmoqchisiz? Qayerda qilmoqchisiz?
Nu Toshkentda qilaman, Xudo xolasa. Endi men bir haykal qilmoqchiman, keyin bir jiyib qilmoqchiman. Hozir o'sha Jakopamni qila qildim-ku, bultur masalan oktyabrda Moskvada anaq qildim. Nima deydi? Ko'rgazma qildim butun jahon ali mejnarodni simpoali jivipsda inalida uchastut qildim moskovski juda ham yaxshi kutib olishdi proyektlarimni rossiyani xudojniklari keyinali akademiya zuratchiritelli judayam katta baho berishdi o'sha yerda ijodkorlar butun o'sha xitoydan kelganmi amerikadanmi angliyadan kelgan 25 metr joy berishdida o'sha yerda ishlarimni ko'rsatdim, judayam katta baho berishdi. Так что они в Москве любой поэты выступками кучиятты. Енді азыр мен азыр бір альбом чықарятмайын. 80-та ішімі, суратымы, графикамы. Азыр китап құлып чықарятмайын, шо азыр мені басмақанады өтіліммен. Бүгін өзі тапсырышым керек. Бір хаптадан кейін чықады ол. Ошамнан азыр бұрандағы кейін институтты дәрсілерім бар июнде. İyinde şu ayda tügiydi. Şundan icat kılıp azine tırıçını kılaman yazdı. Kim küzde oturup bütün üstükkemge küzde bakardı üstükkemge tergeli kılaman şahsi. Bir çırali kurgez mıkmakçıman. Öyle ilme dedi bir falsafi kim bir çırali buranlık mıkmakçıman.
Bu kitapke bir şiir fiillerim yazdınız mı? Umarımca Rusça yakış şiirler yazdınız mı? Tekstler. Yesimde mi?
Hazır bana bir iki tane novellalı var. Kim nima dedi? Ikki fikrlar bor. Endi unaqa mukkadan ketish unaqa yo'q, hali sun'iy ravishda.
Али, мен өзім қазір еш бітті нәрсеге әлі, не дейді, заставить қылып, бір өзімді мәжбүри бұрынды қылыш жоқ. Онаққа алдыңды давай-давай тез-тез ол халатлы жоқ. Сен үшін бір өзімді бір дүниемге кіреп отырған болды. Достым.
Автопортретлі қылыпсың, автопортретлер мені 40 деген автопортретіз білемен мен, қаламды қылыңға.
Мен ағаздан бір-екі тілі бар, үші кітабымды чықты.
Rassom Bahodir Jalolov professor unvoniga ega. U talabalarga rang tasvirdan dars beradi. Shogirdlarim ichida Slava Axunov bilan faxrlanaman, deydi rassom.
Vabshe olmalarga ichida shu bitta o'sha o'zining xarakteri bilan keyin ozod bir dunyo qarashi bilan qanaqadir fikr yuritishimdan o'ziga yo'l ochdi. Malajet qandim ursin. Va xursandman unga. Mana yoshlar hozir aniq qilishdi, ko'rgazma ochishdi. Yoshlar sarayda yana ulamlar aniq qilish mumkin. Bir fikrlash mumkin. Menimcha hozirgi mana hozir bir gruppalar chiqyapti, juda ham bo'sh menimcha. Qanaqadir gruppalar bor zo'r.
Rassom Bahodir Jalolov bilan suhbatlashdik. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli edi.
Esad o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Aziz tinglovchi, birozdan so'ng dasturimiz yana davom etadi. To'lqinlarimizdan ayrilmang.